Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije rekao je za radio televiziju Republike Srpske u emisiji Intervju da se srpski narod našao na balkanskoj raskrsnici i da neprekidno stoji u žiži istorijskih zbivanja, ne samo Balkana, nego i u svjetskim razmerama. To se naročito pokazalo od kosovskog boja do danas, kaže mitropolit, govoreći o sporazumu između predstavnika Srbije i privremenih vlasti u autonomnoj pokrajini Kosova i Metohija. Visoko prosvećeni mitropolit je rekao da se radi o nasilju. To što se događa, sporazum, to nije sporazum, to je diktat, nasilje. Kosovo i Metohija, to je crkva, to je moj vapaj. Mitropolit je naglasio da se još 2008. godine oglasio o pitanju Kosova i Metohije kada je administracija Crne Gore priznala Kosovo. Ko je njima dao pravo da se odriču kralja Nikole i mnogih drugih iz istorije Kosova i Metohije? Uvaženi slušaoci, u današnjoj emisiji Ogledalo emitovat ćemo kompletan zvučni zapis intervjua koji je za radio televiziju Republike Srpske dao njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije.
Očigledno je da smo svjedoci jednog velikog globalnog kretanja gdje je u fokusu balkanski prostor, naročito Srbi i srpsko pitanje koje je, čini se, nedefinisano u odnosu na druge narode koji žive na balkanskim prostorima. Vi ste nedavno učinili nešto što je neobičajeno, nešto što je bilo kritika. Služili ste u Beogradu moleban za, kako su mediji prenijeli, u pokoj vlasti u Srbiji. Zbog čega ste to učinili?
Pa znate, srpski narod, ne zato što je neki veliki narod, nego našao se na jednoj žeravičnoj raskrsnici, kako to kaže naš otac Justin Popović, balkanskoj. Tu je sagradio svoj dom i zapalio svoje ognjište i neprekidno je u žiži istorijskih zbivanja, ne samo zbivanja koja se tiču Balkana, odnosno ovog našeg prostora, nego zbivanja evropskih i šire od evropskih. To je naročito se pokazalo od vremena Kosovske bitke 1389. godine. Zapamćeno da je osonda zvonila zvona na Notre Dame u Parizu. Prve vijesti su stigle do Francuske da su Srbi pobjedili na Kosovo. Što se nije dogodilo u suštini, vjerovatno je stigla i ta vijest da je Miloš Obilić pogubio cara Murata. To je nešto što je izuzetno u istoriji, i od tada pa evo do danas srpski narod je tu negde u žiži tih istorijskih zbivanja. I 1444. godine i poslije toga, to neprekidno se uvijek ponavlja, do vremena Svetog Petra Cetinskog, 1796. godine čuvene one prve bitke na Martinićima i na Krusima 96. godine, koje su bile pripreme u stvari i početak srpskog ustanka, što mnogi zaboravljaju, jer Karađorđe upravo tu na tim temeljima pokrenut 1804. godine, Karađorđe Bičtirjanah, kako ga naziva Sveti Petar Lovćenski, prorok i tajnovidec, kako ja njega s pravom nazivam. I tako se to nastavljalo i do ovih vremena, tako da i sadašnja istorijska zbivanja, ne samo balkanska, nego evropska zbivanja, i da ne kažem i svjetska zbivanja, evroazijska zbivanja, evroazijsko-američka zbivanja, ona imaju svoj neki začetak upravo ovdje, na ovim prostorima. Ovaj raspad, nesrećni raspad Jugoslavije. Oni koji su stvorili Jugoslaviju, Versaju, isti ti su tu Jugoslaviju je pretvorili u prapačat danas. Da. A onda u nastavku toga oni koji su ne prvi put prolazili kao okupatori balkanskim prostorima od Fridriha Barbarose 1200. koje godine za vreme Stefana Nemanje pa do Napoleona pa onda redom, oni su opet preko Balkana i opet preko srpskog naroda, jer on je tu negde, tu upravo na toj žaravičnoj raskrsnici, preko njega sad se prelamaju sudbine Evrope i Azije. Jer pazite, sva ova zbivanja koja se događaju poslije raspada Jugoslavije, poslije kninske tragedije, i tragedije u Bosni i u Slavoniji, pa onda sada preko Kosova, sve te ta zbivanja, ona ovde počinju. I ovo što se događa sada u Siriji, recimo, to je nastavak onoga što je započeto na Kosovo i Metohije. Opet, dakle, tu na prostoru koji je dat od Boga, od istorije, od promisla božanskog srpskom narodu. Tako da srpski narod je tu žiži tih istorijskih zbivanja.
Svakako, s obzirom na značaj koji ima Kosovo i ovaj prostor ovdje, evo rekao ste, ne treba se čuditi, ali je veliko, ajde da kažem, čuđenje izazvao vaš potez služenje molebana u Beogradu. Zašto ste tako postupili?
Pa zašto sam tako postupio? Jer nisam mogao drugačije. Znate, ja sam napisao 4 knjige o novom raspeću kosovskom. Ja sam 99. godine bio u Pećkoj patrijaršiji na Kosovu. Ja sam skupljao svojim rukama glave odsečene iznad Pećke patrijaršije na Savinim vodama. Sahranjivao sam tamo silovanu Maricu Mirić iz Belog Polja. 4 UČK-ovce silovali, pa je onda zaklali, ko jagnje zaklali. I tu pred njenom majkom. Samo nju da pomenemo. Kako da kažemo, i sve to, a onda, pazite, ja sam od djetinjstva, ja sam vaspitan, moj otac Čiro, radi se o Vjevolima, vaspitan na Ugorskom vijencu. U mene je ugrađeno Kosovo. Ne samo u mene, nego u Crnogoru, a ne samo u Crnogoru, nego se ukupni srpski narod. To je vertikala našeg bića i moga bića. I onda pripapono je prirodno u jednom trenutku kada vidiš da vlast sada u Srbiji, prije toga, nažalost, u Crnoj Gori, da ona pod pritiskom, očevidno, nije to po nekoj dobroj volji, pred nasiljem, to je plod nasilja nezapamćenog istorije, bombardovanja 99. godine. 19 država sa armadom nezapamćenog istorije, vremena valjda Persijanaca koji su napadali malo Grčku, nikada nije bilo tako moćne armade i takvog naoružanja kako se pokazalo 99. godine na Kosovo i Metohiju, Srbije, Crne Gore. Dakle, posljedica toga je sve ono što se događa, dakle, posljedica nasilja. E, i do te mjere to nasilje ide da su sada uspjeli su prvo da crnogorske prvake na vlasti koji su prvo njih da ih okrenu oko malog prsta i da ih natjeru da se ono odreku, ajde dobro što se odriču recimo dijela Kosova, ali Metohija to je žila kucavica zete drevne od vremena Vojislavljevića. Bodin Vojislavljević imao predstavnicu u Prizrenu, to malo ko znade. Nije samo kralj Nikola pjeva onamo namo za brda ona, da to je moje domaću doć, nego je to sva istorija iz vremena cara Lazara, iz vremena Balšića, pa onda i kasnije sve do kralja Nikole. I prema tome, to što se događa sa taj sporazum, takozvani, u stvari to nije sporazum, to je diktat nasilja. To je plod bombardovanja, nasilja nezapamćenog u istoriji. crkva Božja koja čuva pamćenje iskonsko. Kosovo šta je drugo nego crkva? I narod koji je tamo ostao, to je crkva. Nisam ja crkva, nije patrijarh Irine ili ne znam neki drugi vladika crkva. Mi smo samo imamo posebnu službu u toj crkvi u ovom trenutku. A crkva je život svetoga kralja Dečanskoga, crkva je su čivoti svetih patrijaraha, arhijepiskopa Pećkih, crkva je sveti Joanikije Devičke, crkva je moja divna i časna igumanija Devička Anastasija, to je crkva. I ja kao čovjek te crkve i tog naroda, da li mogu da ne kažem neku riječ, neki svoj vapaj da kažem? Ne sudeći nikome, ne sudim ja, niti sam ja htio
da sudim. Da vas pitam, kome ste se vi obratili tačno? Sa kakvom porukom? I pomenuli ste sad crnogorsku politiku, zašto niste to recimo učinili i njima tada?
Ja sam to učinio 2008. godine, treba da vidite, to je snimljeno 2008. godine, kada je ova sadašnja administracija crnogorska, to nije Crna Gora, to je jedna grupica ljudi koje je vrijeme izbacilo na površinu, kada su oni prihvatili da priznaju nezavisnost Kosova, što znači da pljunu na kralja Nikolu i na Crnu kraljevinu, Crnu Goru kraljevinu, da se odreknu svojih istorijskih korijenja svoga, da se odreknu kostiju hiljada onih koji su, samo da pomenem, one iz 1912. godine, koji su oslobodili Kosovo. Ja znam na Kosovu Metohije grobnice, po 600 sahranjene, ne mora da pominjem mjesto gdje se to nalazi, jer bolje da doće neko pa da ih iskopa. 600 njih sahranjenih koji su žrtvovali svoj život za Kosovo i Metohije. Koliko je poskitani sa Kosova i Metohije, iz Metohije, ja sam svjedok toga, ja sam bio u to vrijeme kada su oni nesrećni morali da bježe od tuda. Ja sam to rekao kristalno jasno, rekao sam i koji ima pravo, ko vama daje pravo da se odričete Prizrena, da se odričete Đakovice, da se odričete Peći, da se odričete kralja i gospodara Crne Gore Nikole I, da se odričete odluka Bukureške i Londonske konferencije 1912. 13. godine, kada je taj dio pripadao Crnoj Gori, pripadao Crnoj Gori sve do 1945. godine u okvirima Zetske banovine, koji je zamišljao, tako je zamišljao kralj Nikola u svoje vrijeme. Ko vam daje pravo? I to što sam rekao mojim Crnogorcima koji su na vlasti i onda bili, danas su, to sam rekao sada i ovim koje vrijeme iznijelo na površinu. I treba biti iskren i reći, oni su dobili vlast ne zato što su, ne znam, neki veliki državnici, nego upravo zato što su tvrdili uporno da će oni zaštititi Kosovo i Metohiju.
To sam upravo htio da vam kažem.
Oni su legitimno izabrana vlast, ali izabrana su vlast. Zašto su izabrani? Računalo se da će oni biti u tom pogledu odlučniji nego li prethodna vlast u zaštiti Kosova i Metohije. To je jedno. Drugo, izabrani su da čuvaju Ustav Srbije. Ne da poriču Ustav Srbije. Ustavu Srbije kristalno je jasno gde su granice te Srbije zagarantovane Ustavom, i to izglasano referendumom naroda. Sad neka priča o nekom novom referendumu, pa ovaj narod jedan put za svakda, da ne idemo dublje u istoriju od vremena cara Lazara, nego baš u ovo vrijeme, on je vršio referendum. Da, prema tome ko njima daje pravo da oni imaju monopol, oni sad kažu otkud se sad to, ajde da te bira narod, kaže meni od neki od ovih dobrih političara, pa ćemo, čekaj, mene izabrao narod, ja sam crkva, ja sam Dečan, ja sam kralj Stefan Dečanski, ja sam predstavljam arhijepiskope Pećke i Joanikija Devičkog. Taj narod koji je na Kosovu ostao, to je crkveni Boži narod. Nemaš ti monopol na to. Ko ti dao? Ti misliš, ako si sad u ovom trenutku isplivao na površinu, da imaš monopol nad carem Lazarom, nad Joanikijom Devičkim, nad svetim kraljem. Kralj Dečan još uvijek vladar Kosova i Metohije i Srbije, sveti kralj Stefan Dečanski. Ovo su trebali bi da budu sluge. Ima sluga, što kaže, svakakvih vrsta. Oni su pokazali slabašni. Oni su, oni smatraju i jednostavno, oni govoreći o Srbiji, to je najstrašnije od svega. Oni govore o beogradskom pašaluku. Zato je njihova Srbija. To je njihova Srbija. Čekaj, ne mišljam se ja u njihovu politiku. Mi se ja mišljam u njihov izbor. Ali ja sam dužan, kao onaj koji čuvam vjekovno pamćenje i biće ovoga naroda, ja sam dužan da im kažem, čekaj, otkud tebi, ti si izabran da čuvaš Ustav Srbije, ti si izabran da čuvaš granice Srbije onakve kakva je ona ušla u Ujedinjene nacije, i koja je to država, koja je to vlast u Evropi, u svijetu, koja se odriče, ušla u Ujedinjene nacije sa Kosovom i Metohijom, i priznata međunarodno od svih 200 država, i da on kaže, puj, ništa to ne važi, što smo mi u jednim nacijama sa Kosovom i Metohijom, ne važi 1244. ona deklaracija, nego mi smo ti koji smo sad, koji, čekaj, čekaj, ko je tebi dao pravo na to? Kad si zbog drugoga si ti došao na to mjesto, i ti to radeći, ti se u stvari odričeš upravo onoga zbog čega si dobio legitimitet da budeš u ovom trenutku u Srbiji na vlasti. E to je bio razlog da kažem što kažete pitanje. Nije to pitanje politike, to je pitanje biti i ne biti narodnog bića, a crkva je od pamtivijeka bila čuvar narodnog bića. Ne miješam se ja u politiku, neko oni teraju svoju politiku. Ali nemoj da mi narod prodaješ, nemoj narod da mi izdaješ, nemoj svetinje da ih predaješ u tuđe ruke, namjesto da si tražio prije svega da se one stotine hiljada vrate na svoja ognjišta. 200.000 je već 41. godine protjerano, pa je Broz zabranio da se oni vrate na svoja ognjišta 45. i 46. godine. Pa onda od 45. i 46. odnosno baš od toga vremena treba pročitati izvještaje tadašnjeg graško-prizrenskog episkopa Pavla, potomnog patrijarha Pavla. Ovi dana će izaći njegov izvještaj od 59. do 91. godine, dok izvora za patrijarha, detaljno. Šta se događalo na Kosovu i Metohiji od 58. Sistematsko nasilje, progoni, otimačina, prinuda narodu da polako, sve organizovano, i u isto vrijeme dovođenje iz Albanije jednog velikog broja iz Albanije Albanaca već od 41. godine, pa onda i od naročito od posle 56. godine, sistematski. I čekaj. I ti to prihvatiš kao normalno stanje, a vrhunac toga je bombardovanje i novi izgon kao normalno stanje, kaže sad ćemo da stvaramo ugovore i dogovore, pa čekaj.
Patrijarh se ogradio i rekao da je to vaše lično mišljenje.
Znate šta, ja lično mislim, pa naš patrijarh je jedan izuzetno častan i česti čovjek, i on ima čisto, kristalno, jasno shvatanje te sve tragedije. On je bio tamo godinama i živio i kao rektor bogoslovije, i ne samo to, nego i on uručio pismo, sinodsko pismo je svoje pismo upravo ovom Nikoliću, pa onda i Nikoliću i Vučiću i Dačiću, ponovo to isto pismo uručio kristalno jasno u 8 tačaka stav crkve, pa je to ponovio na pravnom fakultetu nedavno, kad je bio neki, kad je pozvao na pravni fakultet, pa je to ponovo ponovio u najnovijem saopštenju Svetog sinoda, kristalno jasan stav crkve i dostavljeni njima. Međutim, valjda iz nekog poštovanja prema vlasti kao takvo, ja ne mogu da objasnim. Prije svega, ja moram da kažem, ja nisam imao prilike da posle toga sa njim razgovaram.
Nisam razgovarao
posle toga. Ja se bojim da njegova svetost nije dovoljno upućen, da on nije čuo ni vidio ono što je govorio episkop umirovljeni Zahonsko-Hercegovački mitropolit Crnogorski. Jer ono što smo mi govorili, to je apsolutno 100% upravo ono što je on napisao i zvanično predao vlasti i podržao, i u razgovorima je to podržavao. I, do duše, jeste, jedino što je moje u tom jeste to, priznajem. Kako da kažemo, kad sam rekao, još se molimo za upokojenje vlade i skupštine Srbije, propalih, palih na Kosovo i Metohiji, za njihovo vaskrsenje. To jesam, to nije patrijarhovo, to nije sinodsko. I zato mi je žao da je patrijarh jednostavno nije malo posmotrio, nema čovjek, ima toliko obaveza, da je on video šta smo mi to govorili. Da je Atanasijev bio vapaj, to nije niko osuđivanje nikoga, pogotovo ne Đinđića. Ja sam besedio na sahrani Đinđićevoj, koji su potpuno pogrešno protumačili. Ja sam govorio mača od njega će pogledati, sam govorio o ubicama Đinđiće, malo Đinđiću, ali kad su ovi kratke pameti i ne razumiju šta se govori.
Šta je kratke pameti?
Pa oni koji su to vrijeme bio, onda je bio valjda i ovaj siroti Čeda Jovanović, on je tu bio nešto sa Đinđićem, znamo, mi smo zajedno svirali u Pištaljke 96. godine, u ono vrijeme kada je bilo u veze izbora, pa sam ja toga Čedu u Ostrogu krstio, odnosno moj otac Jojl ga je krstio. Do duše, pošaljem ja njega kod oca Jojla za krštenje, on došao da se krsti, ja hvala Bogu kažem što si došao, idi kod Jojla, pa ću ja da ti miro pomažem. Kad evo ti Jojla, pa mi kaže vladiko, ovaj što si mi ga poslao, neće da skine minđušu, da pa reko, slušaj, oče Jojla, ti ne krštavaš minđušu, ti krštavaš čovjeka, ti krštavaš Čeda, pa kad on bude kršten, onda će on znati sam da skine tu minđušu. I mi njega krstimo, međutim, krsti Vuka, Vuk Ugoru, kako kaže ona narodna, poslije toga na dan put Čeda je okrenuo ćurak i krenuo i protiv mene da govori, i protiv ne znam svega, i protiv crkve. E onda ja poslije kažem mom Jojlu, moj dragi Jojle, ipak mi minđušu krsti smo, a ne Čeda. E taj Čeda, on je sad jedan od tih glavnih nosilaca, izdaje jedne politike koja nije politika srpska nikada bila u istoriji.
Ali Čedo nije niti sa Vučićem u partiji, niti sa Dačićem.
Ne, on nije, ali nosilac. Ovi su sad krenuli njegovim nekim putem, ova družina.
Vladiko, ispreplatana su pitanja politička i crkvena. I da. U ovom periodu je upravo zbog različitih izjava, u isto vrijeme i političkih s jedne strane i crkvenih velikodostojnika s druge strane, hajde da nam objasnite da li, uvažavajući da svako kao čovjek ima pravo na svoje mišljenje i da ta mišljenja mogu biti različita, ali mi kažete koliko postoji razmimoilaženje unutar crkve kada pogledamo ovaj protekli period?
Znate,
kako biste vi to nazvali?
Da vam kažem otvoreno što se tiče ovog pitanja. Ja garantujem 99%, ako ne 100% crkvenih ljudi, episkopa, oni su potpuno u tom pogledu kristalno jasni što se tiče Kosova i Metohije.
Bez obzira što imamo različite izjave vas, vladike Atanasija Umirovljenog, vladike Grigorija Sjedne.
Sigurno, bez obzira na to. Ja znam naše episkope, sve su to časni i čestiti ljudi, koji zaista, samo što je to pitanje načina, neki to smatru da to treba nekako blaže reći, nekako to treba, ne treba javno ili ne znam kako to, ali u suštini nema jednog jedinog episkopa koji drugačije razmišlja o Kosovu i Metohiji i tom problemu toliko bitnom u ovom trenutku.
Jeste li vjerovali u onom periodu kada ste upravo bili na demonstracijama zajedno sa vladikom Artemijem, Atanasijem, protiv Miloševića, jeste li tada vjerovali da će nakon toga Zapad promijeniti stav prema Srbiji?
Pa ja sam mislio da će da Zapad onda zaista ono u čemu smo se mi nadali čitavih 50 godina komunističke vlasti, Zapad, pogotovo Amerika, da donosi zaista slobodu, da donosi demokratiju, da donosi ljudska prava, da će nam pomoći da se oslobodimo od totalitarizma bolševičkog, brozovskog totalitarizma. To smo očekivali. Decenijalno smo to očekivali i u tim trenucima upravo mi smo se tome nadali. Niko se nije nadao, ni primisli mogao da zamisli, da će, recimo, Nemačka ponovo da ponovi ono što je uradio prethodna Njemačka Trećega rajha i da ona bude nosilac prije svega razaranja Jugoslavije kao države, a onda upravo svega onoga što se događalo poslije toga. Jer uzmite sad ono što se dogodilo sad sa Jugoslavijom, to je ono što je najmije više što je isplanirao bio Hitler i Mussolini sa određenim razlikama. Evo recimo što je pitanje Kosova, pa je to bio dio velike Albanije sve do, čak je ovo sada gore nego iza vrijeme nacifašizma, jer ova takozvana Severno Kosovo koji je pripalo Kosovo prvi put u istoriji, onaj kako su ga zvali Stambolic Pera Konj, kako su ga zvali, on je to bez odluke Skupštine ondašnje Republike Srbije, on je to pripisao, pripojio. Naravno da su oni računali neće nikad doći do ovakvog jednog apsurda koji je danas došao, ali bez obzira na to pokazalo se da to nema nekakve dalekovidosti državničke i ostalom kao što je i samo osnivanje autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Prvi put u istoriji. I to je konferencija u Bujanu 1943. godine i nažalost tu su moji Crnogorci glavni nosioci bili Dušan Mugoša i ne znam Pavle Jovićević koji su već onda bili pripisali Kosovo Enver Hođenoj Albaniji. Pa stvari se nastavljaju istorijski.
A što se krije iza toga? Kakva je poruka za budućnost?
Pa poruka je za budućnost da su nažalost, evo moramo to i otvoreno reći, gospodin Dačić, on je nasljednik teorije Dimitrija Tucovića još iz Prvog svjetskog rata i on je nosilac te ideologije koja je već u Bujanu predala Kosovo i Metohiju, predala Albaniji. I opet kažem, Severno Kosovo i za vrijeme nacifašističkog okupacije je pripadalo okupiranoj Srbiji. Nije pripadalo Mussolinijevoj velikoj Albaniji. I otoliko je sad ovo situacija još složenija, još nesrećnija. Tako da, to su zbivanja koja nisu od juče. Prema tome, dobro bi bilo kad bi ovi koji su sad na vlasti, izbacilo ih vrijeme, dobro. I na Kosovu su isplivali, to ne treba da zaborave ta gospoda. Blagodareći tome što su oni obećali da će oni sačuvati Kosovo i Metohiju. Zato su oni dobili vlast. I kako sad da ti njih pozdravljaš nekim lijepom riječju kad su ono na čemu su dobili da vlast u Srbiji, kad su oni to sve suštinski pogazili. Pa ne. I očekuju od crkve da miješa crkva u njihovu politiku, ali crkva je dužna, kao što je od pamtivijeka radila, da im ne kaže svoju riječ. Hoće li on to primiti, neće primiti, to je njihov problem, ali crkva ne može da se, kad je u pitanju narod i sudbina naroda, pitanje biti ili ne biti, to ne može, on ima sad pravo da manipuliše. To je povratak u stvari i to je ono što mene najviše zabrinjava. Taj njihov sad odnos prema stavu crkve, prema Kosovu i Metohiji, tu u stvari povratak na komunističko vrijeme.
Kakav je odjek zapravo ovo?
Znate, komunisti su, to je njihova teza bila, crkva nema pravo da se miješa u politiku, znači život, biti i ne biti naroda, sva sudbina naroda u našim rukama, na rukama partije, bilo ove ili one. Čekaj, pa da nije bilo te crkve, pa gdje bi bila i ta država? Ona je, bilo da tamo ima država ili nema crkva, ona ostaje. I ostaće ona i danas, i ovim prilikama. Ko ostaje tamo? Ostaje vladika Teodosije, ostaje monaštvo naše, sveštenstvo naše i taj narod koji je crkveni narod, Boži narod. Što je manje bio crkven, taj digo ruke, onaj kome debelo crijevo, Bog i Gospod. Njemu je svejedno gdje će da napuni debelo crijevo. I ovi sada kažu umrijeće sirota Srbije od gladi, ako ona ne prihvati briselski umrijec od gladu. Kad nas je Evropa hranila?
Vicepremijer Vučić je bio na Kosovu. Da. Sa Kosova su stigle prve kritike i sumnju briselski sporazum od građana. Da. Čak i od načelnika okruga. Međutim, Gospodin Vučić je došao, plakate su bile izlijepljene, dobrodošlice, to smo vidjeli kako su mediji prenijeli. I načelnici okruga otprilike su se obratili građanima da se mora više vjerovati u to što vlast radi. Recite mi, šta se to promijenilo za kratko vrijeme? Malo je kontradiktorna situacija.
Šta se dogodilo sa načelnicima? Ja znam, oni su bili ovdje kod mene, načelnici okruga i predsjednici tamošnjih opština, znate šta je, oni su dvostruko ugroženi. Do sad su makar imali podršku Srbije i materijal, one ne mogu opstati, one tamo nemaju bez Srbije. I sad na jedan put kada ova vlast ne kaže otvoreno, ali kaže jasno, znate, ukoliko vi ne prihvatite ovaj sporazum, mi ćemo prestati da finansiramo zdravstvo, školstvo, administraciju koja tamo. Znate kako je to? Onda ti njega ostaviš, što kaže, tamo ga, predaješ ga u ruke onih koji su sve to izvršili, a ovamo izbacuješ ga i ostavljaš ga na goloj dolini. Nikada se to nije dogodilo. Neko oprostava, gospoda, takva prijetnja i ucjena. I onda su ljudi, on mora da pobrine o svojim porodicama, mora da pobrine, on želi da ostane tamo. I otkud ovima pravo da oni ocjenjuju time da će oni ukinuti pomoć narodu na Kosovu i Metohiji.
Ali to vlast Srbije nije im rekla.
Pa i jeste. Ruku na srce i te kako im je to rekla. Na lijep način, neće ona direktno to da kaže. Ali reka, pazite, može da vam se to dogodi. A narod zna i razumije šta to znači. I u tome jeste sva tragika. I zato i ti predsjednici okruga, međutim, ovi predsjednici opštine, i pored svega toga, evo sad su kod mene bili ovi udruženje izbjegli sa Kosova i Metohije, ovdje su bili, ljudi su očajni. O njima više niko ne brine, niti brine o njihovom povratku. Namjesto da kad će se oni vratiti, da li razmišljaju ta gospoda? Stotine hiljada onih koji su protjerani sa svojih ognjišta će ima imovina oteta. U tim uslovima u kojima je sad Kosovo, tuđa država, tuđa vlast, izrasla iz bombardovanja NATO pakta, iz te terorističke organizacije separatističke, ta vlast sutra počeli. Ne samo što neće podržati povratak onih koji su prognani, stotine hiljada, i obnovu njihovih domova i povratak njihove imovine, nego će vršiti, to je garantovano, pritisak iz dana u dan će vršiti pritisak na one koji su još ostali tamo. Čekaju, je li to zdrava, normalna, državotvorna politika koju prihvataju? Briga Evropu za i za Albance na kraju krajeva, i za njima je tu Kosovo je poslužilo da odatle da, preko Bon Stila da krenu taj njihov drang na Hosten i napoleonovski i krstaški iz srednjeg vijeka do hitlerovskog nacifašističkog. Oni sad eto šta rade tamo sa ovim državama, uvode ljudska prava, stotine hiljade ljudi ginu i uništavaju se tamo, a pitanje u suštini nafte, u stvari pitanje interesa, nije to pitanje ljudskih prava, nikakve ljudskih prava. Što se događa sa Sirijom, to je najbolji pokazatelj koji su ciljevi NATO pakta i evropskih. To je jasno kao sunce. To nama kaže u svoje vrijeme, moram da vam ponovim, 93. godine bili smo, njegova svetost, naš patrijarh Blažena spomena Pavla, bili smo u Izraelu u posjeti Jerusalimskoj patrijaršiji i primio nas Weizmann, ondašnji premijer Izraela. Da li vodar čovjek, jore su pametan narod, pa će onda kaže, vaša svetost, pa njegova svetost, kako je on to govorio, sa ljubavlju, poštovanju, tamo smo mi u nesreći, građanski rat, stradamo svi, jedni, drugi i treći. A on njemu kaže, vaša svetost, ovi vaši muslimani tamošnji, oni imaju naftu, imaju Saudijske Arabije, i da znate, pravda je na njihovoj strani. Doslovna rečenica Weizmanna, to sam dobro zapamtio, pravda je na njihovoj strani. Ne zato što je pravda na njihovoj strani, nego zato što oni imaju naftu, a ovi koji uređuju prostore Balkana i Jugoslavije, njima je u suštini bitna nafta i sirovine. Zašto je rekla i ona, kako se zove, Albrightova, nije dobro da Rusija ima sa svim mogućim sirovinama sama za sebe da ima. Sva je priča u tome, od vremena krstaških ratova do Napoleona, do Hitlera, do NATO pakta. Ja sam negde rekao, teška je riječ, ali znate, po plodovima se ljudi poznaju i države i sistemi. Šta je drugo NATO pakt nego Četvrti Rajh i njegovo ponašanje?
Vi ste bili nakon smjene vladike Artemija administrator u eparhiji Raško-Prizrenskoj, dok nije imenovan Teodosije. E sad, vladika Artemije, poznato je bilo da je on imao svoje vrlo radikalne stavove kada je riječ o Kosovu, nije htio da pregovara sa tim istim međunarodnim faktorom, tim istim ljudima koji danas čuvaju srpske svetinje. Ajte nam kažite kako i o čemu pregovarati sa međunarodnim faktorom?
Pa znate, sila Boga ne moli, Bog silu ne moli mi. To je stvarnost jedna, ostalom i naša sveta mati Evgenija, carica Milica, posle kosovske bitke, šta je uradila, kako je ona žrtvu napravila, svoje rođeno dijete. Ja mogu da zamislim kakva je to duboka rana majici bila da ona onome koji je ubio sultanu Bajazitu da da svoje dijete u njegov harem. To je žrtva, to je istorija nezapamćena žrtva koju je on učinio, drugim rečima nije drugog. Međutim, tom žrtvom to neko pomenuo od ovih iz Srbije, tu žrtvu Miličinu, međutim, tom žrtvom Milica je spasila Srbiju u njenoj celovitosti sve negde do 1459. godine. Spasila Srbiju. A ovi koji sad ove sporazume sklapaju, šta oni spasavaju? To ja pitam i sebe i njih. U tome je ogromna razlika između, ona je žrtvovala svoje dijete, a šta oni žrtvuju? Ta gospoda. Oni žrtvuju druge. Oni žrtvuju Kosovo i Metohiju, oni žrtvuju svetinja na Kosovo i Metohiju. Žrtvuju čivo svetoga kralja Dečanskoga, koji je na kraju ipak kralj na Kosovo i Metohiji. I njegova je vlast ona koja traje vjekovima i vječito traje. A ovi su danas jesu, sutra nijesu. I kod njima daje pravo da oni tako olako raspolažu sa čivotom svetoga kralja, sa čivotima svetih patrijaraha i arhijepiskopa, sa zaduženom kralja Milutina, sa čivotom svetoga Joanikija Devičkoga i Petra Koriškoga. Ko njima daje to pravo? I još da se bune kako je to sad crkva, pa šta je Kosovo nego crkva, kukala i majka. Šta je Kosovo nego crkva? I crkva sad nema pravo, jer oni, otkud njima tako pravo?
Koliko zapravo politike u svim zemljama, politike predstavnika srpskih vlasti, znači Srba građana, su dužne da brinu jedni o drugima?
Da, to je potpuno prirodno, kao što je italijanska država, ona brine o Italijanima širom svijetu.
A jeste zadovoljni tim politikama kad vi tako sve sa strane posmatrate?
Znate, ja kad znam Italiju, ja sam sad recimo u Argentini, tamo sam episkop. Tamo ima ogromni broj su Italijani. I takako Italija brine o toj sin Italija. Evo, pazite, sadašnji novi papa, on je italijanskog porijekla koji je. I nije slučajno da je on Argentinac italijanskog porijekla posljedan za novog papa. To je ipak jedna dublja, složenija, razumnija, dalekovidija politika koju vodi Rimokatolička crkva, a da ne govorimo, Francuska to isto rade. Evo, skoro negdje gdje su ono Francuzi dolje ratovali, i ne znam više gdje su nisu ratovali. Poslije Aržila sad negdje je bilo dolje u Unije Biafra ili negdje kraj.
Na jugu.
Na jugu negdje. Čuvaju, Amerika čuva svoje nacionalne interese sad u Siriji. A s druge strane ti kao narod srpski i kao Beograd, nemaš pravo da se brineš o nacionalnim interesima toga naroda u tvojoj živi kucavici koja je Kosovo i Metohija. Čekajte to, ne. I da, šta, vi opterećeni ste prošlošću, mitovima, samo gledajte budućnost, pa čekaj, budućnost se gradi na korijenu. Ne možete se gradi na ničemu.
A kako je kada se radi o drugim zemljama poput Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske u konkretnom slučaju, Srbima u Hrvatskoj, u Crnoj Gori?
Pa ista je to priča. To je zna se da svaki narod na ovoj zemlji, to je neko istorijski neki proces i pravilo, neko je Božji ja veliko dar, ima svoje mjesto koje mu Bog podari da tu ostvaruje svoj cilj i svoj opstanak, kao što je Njemcima dao na te prostore na Njemačke, ne znam, Francuzima u Francuskoj, ili nama je dao ovaj prostor tu. I kroz vijekove taj narod je neprekidno, pored svih mijena i promjena, ipak sačuvao saborno i pamćenje i uzajavnost jednu koja je, to treba samo pročitati Njegoš. Za njega šta je Crna Gora? Što se neće u lance vezati? Što nam pravo vjeru ne pokoli? To se zbježe ove planine da ginemo krv to i junačke amane čuvamo. Pazite, to je bilo, to je isto ono što je, nije samo Ilija Garašanin koga optužuju recimo moji odavde sad Montenegrini, kako je on imao nekakvu koncepiju pansrpsku, pa je on posrbalio, nije tačno. Ilija Garašanin prije svega, on je tu naš Bjelopavlić, koga ćemo poštiti, kao što je i Karađorđe, kao što je i Obrenović, Milo, sve do vaše Karađića i naše. Svi su oni, takva je neka priča. I Stojana Čupića i ko sve nije odavde, iz ovih i Hercegovine, Crne Gore, odakle sve nicalo kroz vjekove. I kako možeš ti to razdvojiti? Gdje to možda razdvojiš? Možda ga razdvajaš i razdvajano. Evo recimo sad vi ste u Bosni i Hercegovini, lijepo. Ali vidite, ko je vama tamo onaj, kako ga vi zovete, glavni...
Na koga mislite?
Ovaj Austrijanac koji je, kako je...
Visoki predstavnik?
Visoki predstavnik. Šta je to nego nastavak aneksije Bosne i Hercegovine iz 1878. i 1908. godine. Ništa tu, samo korak po korak. Evo sad, oni će da proslavljaju početak Prvog svjetskog rata i na prvom mjestu bit će ubijstvo Ferdinanda i Gavrilo Princip, odnosno srpski narod je taj koji je glavni zločinac i začetnik i Prvog svjetskog rata. To je reče negde Clintonu, tu je, kaže, dva rata tu krvo proliči i treba...
Da, ali će u Republici Srpskoj biti taj počet, odnosno srpski atentat, obilježen godišnjica onako kako je zapravo...
Da, pa dobro, ali traje, ali ovdje je sad onaj koji je na vlasti, visoki predstavnik i opet onoga Kalaja nasljednik, ako hoćemo pošteno. Kao da vi u Bosni i Hercegovini i Hrvati, i muslimani, i Srbi nemate dovoljno pameti i znanja, nego treba da dođe neki odozgo cenzor da diriguje vama i da osnovu. A pa, molim, vi ste ipak narod drugoga reda, nižega reda.
Kako komentarišete trenutnu medijsku kriminalizaciju iz Srbije ka predsjedniku Republike Srpske?
Pa ne znam tu.
Šta se to događa?
Pa ja se pitam šta se... To je sastavni dio ove priče o, ja se bojim, o Kosovu i Metohiji.
Šta konkretno?
Isti gospodari koji diriguju ovakvo rješenje pitanja Kosova i Metohije, oni diriguju i ponovo na novi način, odnosno stari način i pitanje Bosne i Hercegovine. Njima smeta. Ipak to što je Republika Srpska u tom nesrećnom haosu građanskog rata ipak obnovila na neki način svoj identitet od vremena kralja Dragutina, da se to ponovo sad obnovilo, to njima smeta, to nije u njihovim nekim projektima globalnim, očevidno tih nasljednika Kalaja i ne znam ja Austro-Ugarskog carstva, nije im to Kajzera, njemačkih, nije im to nešto u interesu i onda koriste, ruku na srce, koriste. Nikolić, sigurno, svaka kap nevine krvi, svaki čovjek ubijan je, to je vapijući i rijeh pred Bogom. I tamo pitanje te Srebrenice, to jeste jedna velika rana. Ali, prostite, ako već kaže, pa tamo kleči pred Srebrenicom, a šta ćemo sa Bratuncem, šta ćemo sa nekoliko hiljada pobijeni prije toga, i šta ćemo sa onim što se događalo na tim istim prostorima, nije to davno, istorija se ponavlja, 41. 45. godine, koliko je tamo pobijeno i uništeno i porodica je poklano od raznih Hadžar divizija i NDH-zovskih, kako da kažemo. I sad ti na jedan put preuzimaš ono što su oni stvorili mit od Srebrenice, pa je Srebrenica sad postala nešto što kaže veće i od Dachaua i od Auschwitza, politika Clintonovska, ne znam, Blairovska je to isforsila radi svojih interesa. I time, tako forcirajući tu nesreću koja jeste nesreća u Srebrenici, u stvari priprema za budućnost nove pokolje i nove mržnje, namjesto da se tu normalno, zdravo sada sagleda posle te velike tragedije građanskog rata, pa da se sve bratski da se izmiri, kako da kažemo, da se nađe jedno pomirenje.
Da, jer je svaka žrtva vrijedna pomena,
svaka žrtva
je jednaka. Kako se Vladiko došlo u situaciju da se srpski predstavnici, govorimo o predstavnicima Republike Srbije, jedan po jedan izvinjavaju? Evo,
pa dobro im je rekao, iskreno rečeno, tamo neko to reče od vas tamo iz Republike Srpske, pa Vladika Grigorije, dobro je rekao, znate, pa mi smo ovdje, to su naše komšije, mi smo su to, nažalost, ne raduje se ni oni, niko se raduje što su komšije, sad bilo da su muslimani i Hrvati, došla jedna nesreća, te uzajamne posljedice upravo i tog zla i nesreće Drugog svjetskog rata, izbilo ponovo, što kaže, krv je ljudska rana naopak, kako da kažem, ponovo to izbilo i namjesto onih koji treba da sad to prevaziđu i treba da prevaziđu i da bratski, što kaže, poljube rane jedni drugih, to je moj stav, i da prevaziđu to jedan put za svakda unutra, šta od ovih Srbe, šta se oni tu petljaju, da, oni treba da vide na Kosovu šta je bilo i kako je bilo, to je njihov problem, a ovdje neka puste Dodika i Republiku Srpsku, neka ona zajedno sa braćom muslimanima, sa Hrvatima, neka nađu jedan zajednički jezik da mogu da žive normalno, ljudski, u budućnosti, da, sagledavajući tu nesrećnu prošlost, ali stvarajući, gradići budućnost na jednom pomirenju dubljem, što kaže, bratskom, ista smo mi krv, ista smo mi jezik, kako da kažemo, pa čak i kad nijesmo ista sa Hrvatima, smo u suštini ista vjera, a i muslimani imaju Allaha i sudnji dan, imaju i oni tu osnovnu dimenziju ljudskog življenja i ponašanja na kojoj može da se sagradi jedno istinsko i pravo zajedništvo. Prema tome, ja se pitam, nego neko to njima kaže, ja tako to tumačim možda, neko im kaže, vi treba sad tamo da klečite, pa onda oni počnu da kleče. Radi čega? Da uđu u Evropsku uniju. Što kaže, evo ti, kako je govorio neki moj vladika, pokojni Sava, evo ti, ništa, drži ga čvrsto. Tako je on govorio i bojim se da i ovo ovdje, u Evropsku uniju, a i ona se sirota raspada. Daj Bože da se ostane, da održi ovaj. Ali sad, što kaže, svoje sobstveno biće razgrađivati.
Kako biste ocijenili?
Da bi ušao u jednu fatamorganu koja se zove Evropska unija, to je malo, bojim se, da tu nema baš nikakve real politike, kako neki kažu. Ako to se zove real politika, to nije real politika.
A kakva je politika, odnosno, Srbije prema Republici Srpskoj? Odnosno, kakvi su trenutni odnosi, kako biste ih objasnili?
Znate šta je, koliko ja znam od samog početka, tamo 90. godina, bila je jedna, kako da kažem, manje više bratska solidarnost i politika koja je trajala dugo vremena, evo sve do, ja bih rekao, do ovog Tadića. Sad šta su ovi krenuli, kako oni počeli su i oni. Ja vjerujem da intimno i oni i dalje nastavljaju tu politiku. Ne mogu vjerovati da su oni sad, koji su sad na vlasti u Srbiji, da je za njih dovoljan beogradski pašaluk. Ne mogu vjerovati. A moguće čak i to da oni sad hoće beogradski pašaluk, kao što ovi moji Crnogorci, njima je dovoljna ova Filđan, Avnojevska Crna Gora. Pa dobro, i to je jedno od rešenja.
Na osnovu čega to kažete?
Pa ne znam, pa po nekom petom ponašanju, što vi pomenuste taj odnos prema Republici Srpskoj.
Kako ga vi vidite?
Pa meni ne liči mi zdrav. Iskreno rečeno, nije mi, ako je to što sad neki od njih tu rade, meni to ne liči mnogo.
Konkretno, šta vam nije zdravo tu?
Pa nije zdravo, prije svega, eto, taj odnos prema, prema predsjedniku Republike Srpske, a i to, i to, taj odnos parcijalni prema tragediji Bosne i Hercegovine, koji je skoncentrisan na ovoj, kako se kaže, na Srebrnici. Politika euroamerička je skoncentrisana zbog njihovih geopolitičkih ciljeva i opravdanja njihovog učešća u ovom nesrećnom građanskom ratu i u raspadu u Jugoslaviji. Dakle, prihvatiti to kao politiku Srbije da bi radi nekih svojih ciljeva, to nije zdravo. To nije zdravo.
A evo nedavno, odnosno nije prvi put, naravno već nekoliko puta, i nedavno su se sastali predsjednik Dodik i predsjednik Nikolić.
Da.
Sarađuju, razgovaraju,
pa hvala
konsultuju
Bogu.
Se.
Pa hvala Bogu, i treba da sarađuju. Treba da sarađuju Nikolić i sa svima, i sa Zagrebom, i sa... Treba da sarađuje, ali samo čuvajući obraz svoga naroda i čuvajući ustav Srbije i čuvajući ono što je potvrđeno u Ujedinjenim nacijama, a u Ujedinjenim nacijama, kao što rekao smo, tamo je sastavni dio Srbije, Kosovo i Metohije. To je prvi put u istoriji da jedna država koja je ušla celovita u Ujedinjene nacije kao takva priznata međunarodno, da najedanput se odriče žive kucavice svoje. To ja ne mogu da smestim u svoju glavu. Bez obzira na svu real politiku i sve potrebe, ne znam ja, Evrope i Amerike, i sve, to ne mogu da smestim u svoje 8. godine, samo da ne bi došlo ujedinjenje Srbije i Crne Gore. Kako da kažemo, sad zašto ne? Ponovo, eto, pojavio se taj Zokorlić koji u tom pravcu ide. Tako da, ja se ne bi iznenadio kad završe ova naše, ovaj demokrate evropske, kad završe pitanje ovaj Kosova i Metohije, onda zašto ima potpuno iste razloge sutra da to rade i sa Vojvodinom. Mađari su tu veoma spremni, evo ih tu su, obnavljaju i te organizacije mađaronske iz drugog svjetskog rata i od ranije. To je bio dio nekad Mađarske, pa onda kažem, nekad to treba da bude opet.
Komunizam je naša prošlost, kako je
kad bi bila, kad bi bila prošlost, lako bi bio. Jer sve ovo što sad događa, to je plod dobrim dijelom komunizma.
Ni crkva nije imuna na interese.
Pa nije crkva. Postoje
lične ambicije vladika.
Znači, napravimo razliku. Šta je crkva? Crkva je nešto mnogo duboko i široko i bezgranično. Mi smo tu članovi crkve. Znate, kao i u svakoj porodici ima i ovakvih i onakvih i slabijih i malo jače, tako i u crkvi imate ljude koji su zaista, kakvi smo mi imali divnih, evo moj mitropolit prethodnik Ionik je Lipovac platio glavom, ne znamo oni groba ni mramora i mojih preko, sad jedna knjiga štampana, preko 250 sveštenika mitropolije crnogorske su ubijeni, desetak u strane nacifašista, a svi ostali su pobili komunisti. Znate, to su vitezovi sveštenici. A bilo je posle rata, što kaže sila Boga ne moli, bilo je nekoliko tih sveštenika koji su služili Socsavezu, ne znam tamo, partiji, siroti, dovijali se, jer ja znam njih kad sam ja došao za mitropolita jedanput, otkrio sam da su oni mučenici nosili u sebe taj što kaže tu muku, mora da prehrani svoju djecu, svoju porodicu. Nije to jednostavno bilo u tim i takvim vremenima. Prema tome, druga je crkva, otkud mene pravo da ja poštujem crkvu sa sobom ili mome patrijarhu i bilo kome. Ja sam samo, imam posebno služenje u crkvi.
Govoreći o članovima, lične ambicije, lični interesi, lična bogaćenja, sve
pa
više
sigurno,
u narodu.
Pa sigurno to biva i to je veliko iskušenje. Ja vam pravo kažem, ja sad vidim da mnoge stvari koje se dogodile poslije rata i taj odnos prema crkvi, dobrim dijelom to je posljedica naših grehova. To je posljedica naših grehova. Ja to vidim sada. Srećom, ja moram da priznam ovdje moje sveštenstvo u mitropoliji, to sve mladi ljudi obrazovani, Našao sam ih desetak kad sam došao 90. godina. Sad imamo jednu novu eparhiju Budimirsko-Nišićku, sad imamo, ne znam, ja sam 2-3 stotine sveštenika, sveštenomonaha ovde. I moram da priznam, veoma teško moje sveštenstvo ovde živi. Jedva sastavlja kraj sa krajem.
A što kažete na ove eparhije?
S druge strane, pokušali su da kupe jedan broj mojih sveštenika, ovi.
Ko to?
Pa ova, što kaže, ta ideologija montenegrinska.
Da, ali što je sa ostalim eparhijama?
Međutim, nijedan od njih,
slučaj, gdje imamo nekakve pošasti, medijske...
To je veoma ozbiljna stvar i to je na velikom iskušenju i bojati se što kaže da ponovo crkva se ne nađe zbog takvih, da se ne nađe u istom položaju kao što se našla 45. godine.
Koliko je to opasno? Vladiko, ko je taj ko će otvoriti pitanje nečasnih radnji, sumnji, koje se graniče sa kriminalom, korupcijom i svim ostalim?
Crkva zaista, ona je svjesna svega toga i tih, sad nije crkva, kako da kažemo, partija, pa da sve iznosi na ulicu. Dakle, sva ta pitanja i tekako ozbiljno i odgovorno se interno raspravlja o njima u crkvi sa patrijarhom, sa episkopima, kako da kažemo, i skreće se pažnja pojedincima koji zaista zastrane. Pa evo, vidjeli ste, sad je posljednje vrijeme, znate, crkva trpeljivo to nosi, pokušava iznutra, ali kad bi...
Što konkretno mislite? Govorite o vladikama koji se pominju u novinama,
jel? Jeste, govorim o tim vladikama koji se pominju u novinama na jedan način.
Gospodin Kačavendi, gospodin, odnosno vladika Filaret, Pahomije.
Da, pa nekim od njih, jeste, govorim i o njima, kako da kažemo, koji bi trebali da shvate da neke stvari moraju sami, da preuzmu odgovornost, jer prije svega Bog zna i Bog vidi i moje grijehe i grijehe njihove. Međutim, u crkvi postoji jedno pravilo: kad neko od nas u crkvi izgubi spoljašnje svjedočanstvo, tirat ili martirija, kako kažu kanoni crkve, onda on sam treba da jednostavno da kaže, bez obzira da li je, recimo, uzmite primjer svetog Nektarija Eginskog, koji je zbog sličnih razloga, zbog kojih, recimo, sad se govori o jednom od ove naše braće episkopa, baš iz vašeg kraja, zbog tih razloga on je razriješen dužnosti u Egiptu, u Aleksandriji, prije negde 1900. godine, dužnosti.
Koji razlog?
Sveti Nektarije, patrijarha, a suštini kasnije kad se izanaliziralo, u stvari bila je borba ko će biti budući patrijarh. Kod Nektarija se to dogodilo.
Te lične ambicije, da.
Te lične ambicije su bile toga koji je onda, kako da ga eliminiše, bio najuticajniji, oblatio ga je time. Međutim, ovaj Nektarija to prihvatio. Bog vidi i Bog zna. Mene je pričala monahinja Nektarija, koju je on zamonašio na Egini. Ovdje je, kaže, sjedio još 918, onda 920. godine. Pa su ga i tada, 918. dolazila komisija Svetog sinoda da ga saslušava. On kaže, ništa mi je odgovaralo, samo govori, Gospod vidi, Gospod zna.
Da, a što će se...
I hoću da kažem, on je to pretrpio, ponio, povukao se, izdržao je to blaćenje i postao svetitelj.
Što će se sad konkretno učiniti u ovim slučajima kojima smo pominjali, koji su ovih dana vrlo aktuelni, uznemirili su javnost, najiskrenije rečeno?
Ja iskreno da vam kažem ovako, sa svim poštovanjem prema moje braći, koji je ja da sam, recimo, na mjestu nekog od njih, ja bi mirne duše rekao, ja bi sam se povukao i tražio, oprostite, Bog vidi, Bog zna sve moje, ali s obzirom da se stvorila sablazan u narodu i da to škodi ne samo meni kao čovjeku, kao ličnosti, nego škodi, ja bi, čini mi se, da bi tako uradio. To bi bilo neispasonosnije. Jer ako sad, u takvim prilikama, posle izgubljenog poverenje u narodu, ako insistira da onda tu nešto, onda on goni svoju ambiciju, nije mu po pitanju takava, ako ga ima, onda nije u njemu interes ni narod, ni crkva, ni Bog, ni njegovo spasenje, nego neki, da sebe opravda pred, ili ne znam, da sačuva nekakve položajem u to. To u crkvi nikada nije bilo.
Hoće li to biti tema pred sljedećeg sabora?
Pa sigurno da će biti.
Jedna od tema.
Jedna od tema, sigurno.
Da li postoji ta reforma gdje će crkvu učiniti otvorenijom, gdje će se ali, slobodnije govoriti?
Znate šta je to? Crkva, ona je otvorena po svojoj prirodi. Ona je sva otvorena za što kaže, i za Boga, i za Vasionu, i za beskonačnost, i za... Ona je uvijek otvorena. Drugo je pitanje, mi koji smo sad nosioci tu crkve, zavisi od nas, od svakoga zavisi. Mi smo imali jednog vladiku Nikolaja, Vasionski vladika Nikolaj. A imate mene, pa ja sam tu negdje, kako da kažem, koliko mogu i koliko umije, drugoga na drugi način. Dakle, zavisi od mene.
Koliko vi, koji ste u visokim crkvenim tijelima, imate ista ili različita mišljenja po tim stvarima?
Pa znate, crkva nije stvorena po jednom kalupu, niti nas je Bog stvorio. Nemate na jednom drvetu, što kaže, nijedan list ne je isti sa drugim listom, niti, ne znam, jeste vi majka, rodite dvoje, troje, petero djece, pa gledaš, jeste, vidi se da iz istog nekog gnjezda, a vidiš ono malo ovako, ono malo onako, ono, kako da kažem, pa to je u crkva. Crkva pravoslavna, to je njeno osnovno svojstvo, ona ne kampi ljude. Ona prije svega probudi ih za istinske vrijednosti, za vječne, a onda svaki prema svome daru koliko može i koliko hoće na kraju mjesa, pa se onda ne. A ovo znate sad, ovo što, ono što mene zapanjilo, malo prije pomenuo smo neki od ovih sada koji su u tim medijima, kako da kažemo, protiv njih se piše sve i svašta, ali meni je mnogo zanimljiva priča. Sam prvi put kad sam bio negdje, ne prvi put nego ko zna koji put u Americi negdje 2000. neke godine sam bio, onda je pokrenuta bila ta hajka protiv pedofilije rimokatoličkih sveštenika. To se danima pisale novine o tome. Međutim, ja shvatim da toga nema. Sigurno, pogotovo u rimokatoličkoj crkvi gdje oni su ukinuli onaj drevni običaj da u crkvi onaj koji hoće da bude sveštenik, a hoće da se oženi, i onda živi jednim prirodnim, kako da kažemo, životom i služi. Kao što je to ostalo u pravoslavnoj crkvi. Ko hoće da bude monah, on bude monah, ali onaj koji je... Međutim, oni su to iz dobrih namjera, nema nikakve sumnje da bi ti ljudi koji služe u crkvi, da bi mogli potpuno da se predaju crkvi, ne znam, ženi, djeci i te brige, isti dobi su namjere, ali ipak život ima svoju logiku, neku dublju, koju crkva prihvata tu logiku. Apostol Petar je bio oženjen. Znate. Prema tome, nametnuto je u srednjem vijeku na zapadu neženjeno sveštenstvo i prirodno dolazi do zloupotreba. Ima njih, svude ima, neko su ljudi, što kaže ni drveta bez grane, ni čovjeka bez mane. To je gdje su, u crkvi smo, ne zato što smo sveci, nego da bi postali sveci. To je osnovna stvar. A postati svetac, to znači, što kaže, proliti krv, pa da pozadobiti duha Božjega i kroz tajnu pokajanja i duhovnih promjena i neprekidnog truda to ide. Ali ovo što sam primijetio tada, da upravo oni centri koji su iznjegovali sodomiju, pedofiliju, ne znam ja, ti centri, oni su najveći napadači protiv sveštenstva, konkretno rimokatoličkog, da ono, znate. I to vidim i ovdje kod nas. Oni koji su glavni zagovornici, nosioci, i među vama novinarima, i novine, i čuda, i radne partije, zagovornici parada, takozvani ponosa, koje su parade u suštini srama, oni u isto vrijeme su glavni napadači tamo nekog ovoga sveštenika ili onoga vladike, evo ga, pogledajte ga vi, kakav je on. Pa čekaj, ako ti podržavaš to kao nešto normalno i zdravo, na jednom širem planu, otkud tebe sad da ti napadaš i to je čovjek i on, od njega očekuješ da bude nešto drugo od onoga što ti zagovaraš. Tako da, u stvari, ja počinjem da shvatam da oni hoće da unize, da oblate crkvu, da kažu, eto, vi ste zastupnici, zaštitite, ne znam ja, vi ste protiv homoseksualizma, protiv lezbejstva, protiv ne znam ovoga, a evo, mi ćemo po vama, a zašto udaraš po njemu, nego onda se odrekni i parada ponosa, a u isto vrijeme forsiraš parade ponosa i sodomije i Sodomu i Gomoru, jer vidi mene prigovaraju, kaže, ti si kad je bilo, ne znam, pravi ponosa, ti se govori, a sad kad se govori, otkud ti znaš šta sam ja rekao tome?
Vladiko, čini se od toga da je mnogo, mnogo bitnije šta crkva na to kaže. Znate, crkva, upravo da ne bi vjernika mogao napadati. I da bi se...
Ne, draga moja, crkva zna se šta kaže. Nije crkva od juče. Crkva ima svoju moral.
I šta će konkretno
učiniti zapisan, u tim slučajima? Zapisan moral koji traje vjekovima. I ona neprekidno vaspitava svako novo pokoljenje u tom pravcu. Bez obzira na kom mjestu on bio, u crkvi ili van crkve. Da to ne bi radila crkva, se odrekla sama sebe. Prema tome, crkva neprekidno to govori. Samo što crkva neće, prije svega, osnovni princip crkve je da ono što u evanđelju, kad su doveli onu grešnicu, bludnicu kod gospoda, kaže, šta da radimo sa njom? A gospod kaže, šta kaže zakon? Kaže, zakon kaže da je kamenujemo. A on kaže njima, ko je među vama bez grijeha, neka baci kamen. I uzeo, kaže, pisao nešto po pjesku i kaže, tumači, pisao njihove grijehe. On jedan po jedan, on čuti, on jedan po jedan, vatili mago, pita on ženu, gdje su ovi što ste tuže? Pa kaže, odoš. Kaže, i ja te ne osuđim, ali više ne griješ. Drugim riječima, tebe kao ikonu Božiju, kao svetinju, ljudsko biće je svetinja na svetinja, bez obzira, ali nemoj više da griješiš. E to crkva u tom duhu neprekidno, to je njen posao kroz vjekove. A neće ona sad, ono što nažalost, to je osnovna, i pogotovo ta ljudska radoznalost koja i posebno u naše vrijeme ona je njegovana, da tragiš po ljudskom džubretu. Što mene govorilo na baba na dormitoru, razgovaram ja sa nejednim dormitorcem, starijim čovjekom, o nekome. A baka kaže, djeco, ne raznosite mu grija. To me tako duboko baka, što mu grijeh njegov raznosite.
To je
crkva, ona nije da raznosi grijeh, nego na svojom metodikom, iskonskom, drevnom, ona na pravi način pokušava i trudi se neprekidno da pomogne bilo o kome se radi, jer ona ne može, inače bi se odrekla same sebe.
S obzirom da smo u duhovnoj krizi, krizi morala, ekonomskoj krizi, šta biste poručili našim gledaocima?
Pa znate šta bi poručio? Bježi u crkvu Kraljeviću Marku. Moramo svi, i ja prvi koji govorim, svi malo da se zamislimo nad sobom pa da vidimo. Znamo, svi znamo šta treba i kako treba da radimo. Prije svega, treba da ojačamo vjeru. Zato nam treba malo vjere dublje, pa malo da se potrudimo, malo vrline da steknemo i malo ljubavi i malo više truda. Da se potrudimo, to se lako ne stiče. I ljubav je prema onaj najbližnji, pa onda i šire prema narodu. A to hoće i žrtvu. To nam treba. To nam treba.
Mnogo hvala za ovaj intervju.
Hvala i vama što ste došli.
Poštovani gledaoci, hvala i vama što ste nas gledali.